Hebreu, Kapitulo 12. Sanglit, kay ginpapalibutan kita hininga dako nga hugpuhin mga saksi, isalikway ta ang nga tanan nga nakakaulang haaton, ngan ansala nga diri na baya haaton, ngan tudon ta ang pagdalagan han paisan-isan nga aton inaatubang. Tutok kita kan Jesus nga amuan sinasarigan han aton pagtuo, tikang hatinikangan ngadto ha katapusan. Waray hiya humunong tungodhan cross, lugod tungodhan kalipay nga naghuhulat ha iya, waray niya ikaawod ang pagkamatay ha cross. Nganya na, nalingkod na hiya hatuuhan truno han Diyos. Palando nga daw niyo kung ano ang iya ginagian. Kung ginunan o niya pag-asdang handamo nga mga pagdumot han mga makasasala. Sanglit ayaw gud kamo pagturaw ngan pagtalikod. Kay ha iyo pakig-away han sala, waray pa kamo mahitangpihan kamatayon. Hingalimtan na ba niyo ang mga pagdasigan Diyos sa iyo, kamo nga iya mga anak?
Anak ko, tigam ni kun sawayon ka han Ginoo, ngan ayaw pagturaw kun busaan kaniya. Kay sinasaway han Ginoo an iya hinihigugma, ngan ginkakastigo niya ang kinakarawat niya nga iya anak.
Anto sa ang pagkastigo ha iyo, sugad nga tikang inihan iyo amay. Kay nagpapakita ini nga gintatagad kamuhan Diyos, sugad hin iya mga anak. May adaba anak nga waray kastiguhan amay niya? Kundiri kamu kinakastigo, sugad han pagkastigo niya han nga tanan nga iya mga anak. Tigaman ini nga diri kamu tinuod nga mga anak, kundi mga anakla hagawas. Mahitungod han aton mga amay din hiatuna, nakastigo hiraha aton, kundi tinatahod tahira. Sanglit labinagod nga karawaton naton ang pagkastigohan aton espirituhanon nga amay, basi katagan kitahin kinabuhi. Kinakastigo kitahan aton mga amay din hiatuna hinhalipot la nga panahon. Sumalahan angay para haira, kundi ginbubuhat inihan Diyos parahan aton kalugaringon nga kaupayan, basi makaangbit kitahan iya pagkabaraan. Kung ginkakastigo kita usahay, nakakapabido iniha aton ngan diri nakakalipay. Kundi haorhi nga mga adlaw, aton kinmarawat hinsugad nga kastigo, nag-aanihin malinaon nga baloshan kinabuhi nga matadong. Sanglit alsa niyo an iyo kinakapoy nga mga kamot, ngan pakusgaan iyo magluya nga mga tuhod. Sulsugan niyo an matadong nga mga dalan, basi may gamit an piay nga tiil ngan maupay dayon. Talingo aahin pakigdait tangatanan nga mga tao, ngan pagukuhin baraan nga kinabuhi, kay gawas hini waray makita han Ginoo. Paghirot nga waray ha iyo tumalikudhan grasya han Diyos. Paghirot kamu basi waray usaha iyo nga masuga din mapait nga tanom nga natubo og nakakasamukan iba tungodan iya hilo. Paglikay kamu nga waray ha iyo magmahilas o diri espirituhanon sugad kan isaw. Nga tungod lahin usa ka pagkaon, nagbaligyahan iya mga katungod hin pagkamagurang nga anak. Maaraman kamu nga haurhina, karuyag hiya pagkarawat han bindisyon han amay niya. Kundi ginsalikway hiya, kay diri naman mababawi niya ang iya ginbuhat, bisan kung nakimaluoy hiya inupdan hin mga luha. Waray kamu makahirani sugad han mga tauhan Israel, ngadtuhin usa nga butang nga abuton niyo, ngadtuhan iya nagdidilaab nga kalayo didto ha Bukid Sinai. Han kasisidman nganhang kadulman, han bagyo, han tunughin trompeta nganhan usa nga tingog sugad han ginbuhat han mga tauhan Israel. Han pakabatihan mga tao han tingog, nakimaluoy hira nga diri na pabation hira, hinlain pangapulong, kay diri na nira na iilob ang sugo nga nagsiring.
Bisan kun mananap ang tumamakan bukid, kinahanglan pagbatoon tubtob nga mamatay.
Makalilisang hinduro at tungataran aon nga nakasiring hi Moises.
Nangungurog nga nahahadlok ako.
Lugod, hinmarani kamuhan Bukid Sion, nganhan syudad han buhi nga Diyos, ang langit nun nga Jerusalem. Upod han iya yinukot nga mga anghel, Hinmarani kami han malipayon nga katirok han mga suhag nga mga anak nga kalalakin anhan Dios. Kanay mga ngaran na hisurat na halangit. Hinmarani kamuhan Dios nga amo an maguruko man nga tanan nga mga tao. Ngan hinmarani kamuhan mga espiritu han mga tao nga magtadong nga nahingpit na. Hinmarani kamu kan Jesus nga amo an naghikay han bag-o nga ginsaaran. Ngan han iginsablig nga dugo. Nga nagsasaad hinlabaw pa kamaupay nga mga butang kay han dugo ni Abel. Sanglit paghirot kamo. Ngan ayaw pagdumirihin pamati ha iya nga nagyayakan. An mga dinmiri pamati ha naghatag han Diyos nun nga minsay din ni hatuna, waray makapalagiuhan sirot. Sanglit labina nga diri kita makakapalagiu, kun isalikway taad to nagyayakan tikang halangit. Nakabayog han tuna an iya tingog, hadto nga panahon, kun dinagsaad hiyaya na.
Babayogon ko in makausa pa, diri lang tuna kundi pati ang langit.
Nagpapahayag ang mga pulong, makausapa. Nababayugon ngang kukuhaon ang mga binuhat, basi magpabilin ang mga butang nga diri na babayog. Sanglit pagpasalamat kita, kay nakarawat kita hinginhadian nga diri na babayog. Pagpasalamat ngang pagsingba kitahan Diyos, hinpaagi nga makakalipay haiya, upod ang pagtahod ngang kahadlok. Kay kalayugod nga nakakaugtang an aton Diyos.